Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Taming Your Gremlin karya Rick Carson adalah buku pengembangan diri yang membahas suara batin negatif, yaitu komentar internal yang mendorong rasa takut, malu, penundaan, dan perilaku menyabotase diri, pertama kali terbit pada Simir Selaunca Sotamatri dan kemudian diperbarui. Buku ini memperkenalkan metode menjinakkan gremlin sebagai cara praktis untuk keluar dari pola yang membuat seseorang menghalangi dirinya sendiri. Carson memakai istilah gremlin untuk menggambarkan narator mental yang menafsirkan pengalaman secara pesimistis dan membuat penilaiannya terasa seperti kenyataan. Lawannya adalah diri alami, yaitu sisi diri yang lebih hadir, spontan, dan mampu merasakan kepuasan sederhana. Pendekatan buku ini tidak berpusat pada memenangkan perdebatan melawan pikiran negatif. Sebaliknya, pembaca diajak mengenali kemunculannya, mengambil jarak darinya, lalu mencoba respons yang berbeda, dengan gaya ringan, ilustratif, dan dipengaruhi gagasan Zen serta Tao. Carson memadukan penjelasan, latihan, dan contoh sehari-hari untuk membantu pembaca membangun kesadaran yang berkelanjutan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, gremlin sebagai narator batin, bukan identitas pembaca. Gagasan paling khas dalam buku ini adalah penggambaran gremlin sebagai narator di dalam kepala. Gremlin tidak hanya muncul sebagai kritik langsung, seperti kamu tidak mampu, tetapi juga membentuk cara seseorang memberi arti pada pengalaman. Pujian dapat diterjemahkan sebagai kebetulan, kesalahan kecil menjadi bukti kegagalan, dan ketidakpastian menjadi alasan untuk tidak bertindak. Carson menggunakan personifikasi ini agar pembaca dapat melihat suara tersebut sebagai pola mental, bukan sebagai kebenaran atau identitas diri. Perbedaan ini penting. Ketika seseorang menganggap kritik internal sebagai dirinya sendiri, ia cenderung bereaksi otomatis, misalnya menghindar, membela diri, bekerja berlebihan, atau menyerah. Saat kritik itu dikenali sebagai gremlin, terbuka jarak psikologis antara pengamat dan isi pikiran. Buku ini tidak menyatakan bahwa pikiran tidak menyenangkan harus lenyap. Carson justru menekankan bahwa gremlin dapat berganti bentuk dan strategi, terutama ketika pembaca mencoba melawannya secara langsung. Karena itu, tujuan utamanya bukan membungkam setiap suara negatif, melainkan berhenti menerima narasinya tanpa pemeriksaan. Kerangka ini membuat masalah self-sabotage terasa lebih konkret, karena pembaca dapat memperhatikan kalimat, nada, dan situasi yang berulang dalam dialog batinnya. Kedua, membedakan diri alami dari kecemasan yang diproduksi kritik batin, Carson menempatkan konsep diri alami sebagai tandingan dari gremlin. Diri alami bukan citra diri ideal, kepribadian yang selalu percaya diri atau keadaan bahagia tanpa gangguan dalam kerangka buku ini. Diri alami merujuk pada kapasitas untuk hadir dalam pengalaman, merasakan kepuasan sederhana, dan merespons keadaan tanpa terus-menerus dikuasai penilaian yang menakut-nakuti. Sebaliknya, gremlin menambah kebingungan dan kecemasan dengan membuat tafsirnya tampak mutlak. Pembedaan ini membantu menjelaskan mengapa masalah sering bukan hanya peristiwa eksternal, melainkan hubungan seseorang dengan komentarnya sendiri mengenai peristiwa itu. Misalnya, rasa gugup sebelum berbicara di rapat adalah pengalaman manusiawi. Gremlin memperbesar pengalaman itu menjadi ramalan bahwa orang lain akan menganggap pembicara bodoh. Dengan demikian, buku ini mengarahkan perhatian dari pertanyaan apakah seseorang boleh merasa takut, menuju pertanyaan bagaimana ia bertindak ketika rasa takut dan kritik batin muncul. Namun, istilah diri alami juga mencerminkan orientasi filosofis Carson yang lebih intuitif daripada model klinis yang terukur. Pembaca yang menyukai bahasa psikologi formal mungkin perlu menerjemahkannya sebagai kemampuan untuk sadar, tidak melekat pada pikiran, dan memilih tindakan yang lebih selaras dengan keadaan nyata. Ketiga, menjinakkan gremlin dimulai dari memperhatikan, bukan berdebat. Metode Carson bertumpu pada tindakan sederhana tetapi menuntut latihan, yaitu memperhatikan gremlin. Dia menilai bahwa berdebat dengan suara batin negatif sering justru membuat orang semakin terikat dengannya. Ketika seseorang berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak gagal misalnya, fokusnya tetap berada pada tuduhan gagal itu. Gremlin dapat berpindah dari satu tuduhan ke tuduhan lain, sehingga perdebatan internal menjadi tidak berakhir. Alternatif yang ditawarkan buku ini adalah menyadari apa yang sedang dikatakan pikiran, bagaimana tubuh bereaksi, dan pilihan apa yang tersedia pada saat itu. Beberapa ringkasan metode merumuskannya sebagai urutan memperhatikan, memilih respons baru, lalu terus hadir dalam proses. Nilainya terletak pada perubahan posisi pembaca dari peserta yang terseret menjadi pengamat yang dapat memilih. Carson juga memandang proses ini sebagai praktik dari momen ke momen, bukan proyek dengan garis akhir. Sudut pandang tersebut mengurangi harapan tidak realistis bahwa seseorang harus bebas sepenuhnya dari kritik diri sebelum dapat hidup dengan baik. Dalam penerapan sehari-hari, pembaca dapat mengenali kalimat otomatis seperti "aku harus sempurna", lalu mencatat bahwa kalimat itu sedang muncul tanpa wajib mematuhinya. Respons berikutnya dapat berupa menyelesaikan langkah kecil, meminta klarifikasi atau menunda kesimpulan, bukan mengikuti dorongan menghindar. Keempat, eksperimen bermain dengan pilihan untuk memutus kebiasaan menyabotase diri. Selain pengamatan, buku ini mendorong pembaca untuk bermain dengan pilihan. Kata bermain penting karena Carson tidak menyajikan perubahan sebagai ujian moral untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia mengajak pembaca melakukan eksperimen dengan tindakan, sikap, dan kemungkinan yang biasanya langsung ditolak oleh gremlin. Pola menyabotase diri sering bertahan karena seseorang memberlakukan prediksi negatif sebagai fakta. Jika gremlin berkata bahwa mengajukan pertanyaan akan mempermalukan diri sendiri, pembaca dapat mencoba bertanya secara singkat dan melihat apa yang benar-benar terjadi. Jika gremlin menyatakan hanya ada satu pilihan aman, pembaca dapat mengidentifikasi beberapa alternatif, termasuk langkah kecil yang dapat dibatalkan. Pendekatan eksperimen mengurangi tuntutan untuk langsung yakin atau berani sepenuhnya. Yang diperlukan adalah kemauan untuk menguji narasi batin melalui pengalaman. Buku ini juga memuat latihan kesadaran, termasuk praktik yang menekankan pengakuan sederhana bahwa seseorang sedang sadar akan apa yang terjadi. Pengulangan latihan seperti ini dimaksudkan membangun kebiasaan mengenali pola sebelum pola tersebut mengatur perilaku. Meski demikian, latihan Carson paling berguna bila dilakukan, bukan hanya dipahami secara intelektual. Pembaca yang sekadar menyetujui ide gremlin tanpa mencatat dialog batin dan mencoba respons baru dapat kehilangan inti praktis dari metode ini. Terakhir, mengurangi penghindaran dan memperbaiki hubungan melalui komunikasi langsung, implikasi metode Carson tidak berhenti pada dialog batin pribadi. Gremlin sering mendukung penghindaran dalam hubungan, misalnya dengan menyuruh seseorang menahan kebutuhan, menganggap orang lain pasti menolak, atau membangun skenario buruk tanpa percakapan yang nyata. Penghindaran memang dapat memberi rasa aman sementara, tetapi juga menjaga asumsi gremlin agar tidak pernah diuji. Karena itu, prinsip memperhatikan dan memilih dapat diterapkan dalam komunikasi langsung. Seseorang dapat menyadari cerita internalnya, membedakan dugaan dari fakta, lalu menyampaikan persoalan dengan lebih jelas. Contohnya, alih-alih menyimpulkan rekan kerja sengaja mengabaikan pesan, seseorang dapat mengakui rasa kesalnya dan meminta penjelasan. Nilai pendekatan ini bukan bahwa semua percakapan akan berjalan baik, melainkan bahwa pembaca tidak membiarkan prediksi internal menentukan seluruh tindakannya. Buku ini khususnya relevan bagi orang yang tampak berprestasi tetapi digerakkan oleh tekanan dan ketakutan. Kritik batin dapat mendorong kerja keras, namun Carson mempertanyakan anggapan bahwa tekanan tersebut adalah motivasi yang sehat. Bila tindakan terutama digerakkan oleh rasa takut gagal atau takut terlihat kurang, pencapaian dapat disertai kecemasan yang terus berulang. Dengan menamai pola itu dan membuka pilihan respons, pembaca dapat mengejar tanggung jawab maupun ambisi tanpa sepenuhnya menyerahkan arah hidup pada suara yang mengintimidasi. Kesimpulannya, Taming Your Gremlin paling cocok bagi pembaca yang mengenali pola kritik diri berlebihan, perfeksionisme, penundaan, penghindaran, atau rasa takut yang membuat tindakan sederhana terasa berat. Buku ini juga relevan untuk orang yang berprestasi, tetapi merasa dorongan produktifnya sering berasal dari kecemasan, bukan dari minat atau tujuan yang jelas. Manfaat utamanya bukan menyediakan diagnosis klinis atau teknik terapi yang sangat terstruktur. Carson menawarkan bahasa yang mudah diingat untuk mengenali saat pikiran berubah menjadi penguasa, serta latihan untuk menciptakan jarak sebelum seseorang bertindak otomatis. Pembaca yang menjalankan latihan secara teratur dapat memperoleh cara yang lebih praktis untuk mengamati dialog batin, menguji asumsi, dan mencoba tindakan kecil di luar kebiasaan menghindar. Yang membedakan buku ini dari banyak buku self-help tentang berpikir positif adalah penolakannya terhadap perang langsung melawan pikiran negatif. Carson tidak meminta pembaca mengganti setiap kritik dengan afirmasi atau menunggu rasa percaya diri sempurna. Dia mengajak pembaca menyadari gremlin, tidak melebur dengannya, lalu tetap berada dalam proses yang terus berubah. Gaya metaforis, humor ringan, dan pengaruh Zen membuat pendekatannya terasa lebih luwes daripada panduan kognitif yang sangat formal. Namun, pembaca yang membutuhkan dasar ilmiah kuat atau penanganan khusus untuk kecemasan dan depresi berat sebaiknya melihat buku ini sebagai pelengkap, bukan pengganti bantuan profesional atau terapi berbasis bukti. Kekuatan utamanya ada pada kesederhanaan yang dapat dipraktikkan berulang kali. Jika Anda ingin mendukung Rick Carson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.